Her begynder Gyrita Lemkes roman Edvards gave, bind 4, Nådsens år, del 1 og 2. Det er den fjerde i en serie, indtalt som lydbog af Agnete Bjørn i 1995. Første del. Jomfru Dorothea gav slip på hatteæsken, som hun havde været i færd med under mange formaninger at betro til kahytjomfruens særlige omsorg, og lod den pludselige stikken for under snublende løb op ad den stejle trappe at vende tilbage til dækket. En voldsom snurren under fødderne og lyden af væsende damp havde forkyndt hende, at nu var det skæbnesvangre øjeblik kommet, hvor hun skulle sige farvel til den jyske kyst og et helt afsnit af sit liv. 16 år. Hun gik agterud og stillede sig på et sted, hvor tovruller og andet skibsgods gjorde adgangen vanskelig. Hun ville være alene. I forbigående havde hun fanget et glimt af bror Hermann, som også stod alene for sig og så imod land, bleg af bevægelse. Det var godt, at han ikke stod ved hendes side nu. Hvad vidste han om alt det, som i denne stund brød og gærede i hende? Her med disse grønne skrænter for øje, disse grave og bastioner, som gemte over minderne fra den store løftelsestid, da hun, båret op af sin begejstring stærke vinger, havde stået på det højeste bjerg og set ud over livet. Nej, det var ikke usselt og småt og grimt, som hun engang havde troet. Menneskene var ikke de ynkelige stakler, som hun i lede var flygtet fra. Hun havde, Gud være lovet, fået lov at dvæle en stund deroppe på tinderne og set dem i strålende rækker med forklarede ansigter ride sig forbi ad ærens tornevej. Og fra den tid af troede hun på menneskene og færdedes tillidsfuldt imellem dem nede i de lave egne. Hendes minder var stærke nok til, når hun ville, at løfte hende derop, hvor alle småligheder forsvandt i dunst og tåge, og livet kun tegnede sig for hendes øjne i store og rene træk. Som gennem et slør så hun kysten glide tilbage og forbi. Der var Norges bastion, der var Danmarks på det yderste hjørne, og der, hvor terrænet hævede sig midt i den gule kornmark, der var det, at trælleskansen lå. Jomfru Dorotheas hånd famlede inden for den lange silketrøje og trak frem af livbæltet en dusk halvvisne blomster, som hun havde plukket på det sted, hvor de sagde hende, at liget af hendes helt, den store general, var fundet. Og med blomsterne knuget mod sit bryst, blev hun ved at stirre ind over markerne, mens tårer på tårer stjal sig ned over hendes kinder, uden at hun tænkte på at tørre dem af. Det var så befriende at få lov til at stå her og græde ansigt til ansigt med de steder, hvor hendes tanker de sidste år med andagt havde færdedes. Derinde havde han holdt til hest i den svage morgendæmring, efter at have sendt alle sine folk fra sig imod fjendens reserve, som ville undsætte skansen. Der var det, hesten blev skudt under ham. Hun så ham for sig, som han skred frem til fods og alene gennem det høje korn. Feltkappen hang løst om hans skuldre, hånden knuget om sabelhæftet, de tunge ridestøvler brød strående med en knitrende lyd. Den kolde morgenvind rejste hårene om hans brede pande. Felthuen havde han tabt, da hesten faldt. Med blikket ufravendt rettet mod et og samme punkt, blev han ved at gå frem imod bakken, hvor han vidste, at fjendens skyttelinje lå. Jomfru Dorothea følte med et pludseligt ubehag nogen i sin nærhed. Hun skottede til siden i den tro, at det var Hermann. Der stod en mand, som hun ikke kendte. Han lignede nærmest en officer i civile klæder. Hun fik et flygtigt indtryk af en høj, hvid pande og en forunderlig blid mund midt i et blondt og fyldigt fuldskæg. Han så ad samme kant som hun, og pludselig skammede hun sig over sine våde øjne og fik lommetørklædet frem. Ved denne bevægelse så han hastigt hen på hende, og der var et udtryk i hans ansigt, som fik hende til at tænke på de mange officerer, som hun havde dækket op for derhjemme i Aarhus i krigens tid. Sådan havde de set ud, når de drog bort og til afsked hilste op til hendes vindue, hvor hun stod med hænderne fulde af blomster, som hun havde plukket i sin have for at strø på deres vej. Så stærkt havde deres blik været, så mildt deres smil, de, som satte livet ind. Hun syntes, at hun kendte denne mand og hans tanker i dette øjeblik, og drevet af en indre tilskyndelse, løftede hun hånden, som endnu holdt om blomsterne og pegede imod land. "Der var det," sagde hun, og så på ham med tårer blanke øjne. "Ja," svarede han stille, og lod slet ikke forundret. "Jeg var derude i dag," sagde hun lidt efter, med en trang til at meddele sig. "Jeg plukkede disse blomster der, hvor de fandt ham. De ved nok til venstre for skansen, hen imod bakken der. Hesten havde de skudt under ham. Han var til fods og alene." Hendes stemme dvælede ved de sidste ord, dyb af bevægelse. "To gange blev hesten skudt under ham," sagde den fremmede mand. "Jeg så det selv," føjede han til, med blikket prøvende rettet mod hende. Der skød en varm strøm af blodet op under hendes ansigtshud, og han drejede sig brat om imod ham. "De var med selv," viskede hun betaget. Nu forstod hun det udtryk i hans ansigt, som vakte minder om alle de andre, hans kammerater altså. "Og de så ham. Jeg har også set ham, uden for Aarhus en aften, dagen før de gik i skibene ved Helgenæs. Jeg trykkede hans hånd, men jeg kunne ikke finde ord for alt det, jeg ville sige ham, og jeg følte det dog så forunderligt sikkert, at det var den eneste gang i mit liv, jeg fik lov til at takke ham. Men jeg brød en kvist af der, hvor vi stod, og den gav jeg ham, og jeg så, at han gemte den. Og siden var jeg glad ved at tænke derpå, for det havde jo dog været ligesom min tak til ham." Hun havde ladet sig rive med af sine minder, så langt,